Es arī atgādinu, ka TV Reins par identisku pārkāpumu Krīmas satēlošanu kartē, kā Krievijas teritorija savulaik tika izliegts Ukrainā, un šeit mēs redzam, ka Latvijā ir noticis tieši tās pats. Turklāt sistēmiski esam konstatējuši, ka Krievijas armija TV Reina ēterā tiek dēvēta par naša armija jeb mūsu armija. Pirms vairākām nedēļām TV Reina tika piemērots 4000 eiro liels naudasots par valodas celiņā latviešu valodā nenodrošināšanu, ko viņi paši ir ierakstījuši, ka viņi nodrošinās savos darbības pamatnosacījumos un ko viņi mums solīja ienākot Latvijā.